tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušaoci, gost ovo nedeljne riznice je jedna izuzetna dama, profesor Radmila Tonković, autor obimne monografije, enciklopedije Nebeske heroine sveta od mita do kosmosa. Dve stvari ispunjavaju čoveka sve većim strahopoštovanjem što se razmišljanje bavi njima. Zvezdano nebo nad nama i moralni zakoni u nama. Emanuel Kant. Dobrodošli, gospođo Tonković. Čast mi je da vas ugostim u ovo nedeljnoj riznici. Čestitam vam na 16. knjizi o istoriji avijacije. A pre nego što naravno mi zahvalite na dobrodošlici, ja bih veoma kratko rekla nešto o vašoj biografiji. Vi ste visoko obrazovanje stekli na našem univerzitetu, na Filološkom i Filozofskom fakultetu, ali ste se školovali na univerzitetima u Mannheimu, Heidelbergu, Londonu i na čuvenom univerzitetu Lomonosov u Moskvi, a studije završavate sa zlatnom značkom kao najbolji student fakulteta. Prva ste jedina žena sa naših prostora, nosilac počasnog zlatnog letečkog znaka pilota ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije i prva i jedina žena dobitnik počasnog paradnog oficirskog vazduhoplovnog bodeža. Vaša biografija je zaista obimna, da kažem, život ste posvetili vazduhoplovstvu, evo rekoh 16. knjiga, ova koja je pred nama u studiju, Nebeske heroine sveta, je zaista impozantna. Vidim da uzimate Emanuela Kanta kao moto knjige.
Pre svega, dobar dan i pomaže Bog za vas i za vaše slušaoce, verne, koje ja vrlo mnogo volim i volim radio kao mediji, jer on daje nekako više topline, slobode, znate, nekako smo upućeni direktnije jedni na druge, ne vodimo računa o tim formalnim stvarima, kako ko izgleda, samo je dobro kako ko zvuči, a najveća prednost čovekova jeste da pametno zvuči. Ja sam zato i počela moju knjigu ovim divnim motom koji ste pročitali, koji je izrekao jedan izuzetan filozof koga ja najviše volim, pošto sam i po struci filozof, to je Emanuel Kant, koji je po poreklu lužički Srbin, a sahranjen u Kaliningradu. To ljudi jako malo znaju, a ja sam osoba koja uvek ide u dubinu istraživanja i voli da kaže sve što se može lepo reći o čoveku. A ono što nije lepo, ljudi smisle iz zlobe. Eto, to su neke moje, znate, moji neki porivi kad pišem i istražujem i izučavam istoriju vazduhoplovstva celog sveta, zato što to kod nas jako malo ili možda i niko nije uradio konkretno za ovu moju knjigu o kojoj govorimo danas, Nebeske heroine svete, koje je moje životno delo zaista. Ona je proglašena u Švajcarskoj za jedinstvenu enciklopediju sveta. A mi znamo da nam baš ta, recimo, država nije nešto simpatično naklonjena i nije duboko ka nama orijentisana. U Americi, u Vašingtonu, knjiga je počasna, na počasnom mestu u Kongresnoj biblioteci, a u Rusiji je knjiga, znači, izašla i na ruskom jeziku i promovisana je na 10 promocija. Na prvoj promociji moje knjige ruskog izdanja bio je ministar za odbranu Ruske federacije Sergej Šojgu. Ja sam zaista počastovana. To su ljudi koji dođu samo na neke ekstra projekte koji su nekako posebno rađeni, i moja knjiga je proglašena za udžbenik, odnosno uvrštena u udžbenike za Vazduhoplovne akademije u kojima se školuju piloti i inženjeri. Mislim da je to jedan zenit koji može svaki spisatelj da poželi.
Vi ste pokušali u ovoj knjizi obimnoj, divnoj, bogato ilustrovanoj, ja rekoh monografija, enciklopedija, nisam znala kako ni da je nazovem u smislu forme. Pokušali ste da otrgnete od zaborava koliko likova.
Pa hvala vam na tom
pitanju.
Pre svega
žena.
Tako je. Hvala vam na tom pitanju. Ja ću baš kao uvod da kažem da moja knjiga ne govori samo o ženama u avijaciji, nego i o svim zaslužnim muškarcima koji su naučili moje žene da lete, koji su gradili za njih aerodrome, koji su projektovali za njih letelice. Jer ne zaboravite, u ovom ludilu globalizma i nekih izvitoperenjavanja istorije i biologije, moglo bismo da kažemo, da. Ja stojim na stanovištu tradicionalnom, da su muškarac i žena jedna divna simbioza u najlepšem i najpozitivnijem smislu, a u avijaciji posebno. Jer ne može u avijaciji...
Sa koliko muškaraca ste vi radili u avijaciji?
Pa sa 400, znate. 23 pune godine u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u Zemunu, i mogu da kažem da je to elita srpske avijacije. To su ljudi od kojih sam doživjela samo lepotu, uvažavanje, poštovanje i nikada ništa što nije dobro. Ali mogu da vam kažem da žena sve zasluži. Da. Zasluži i dobro i kvalitetno i ono što nije, jer muškarci su veoma korektni. Oni su veoma iskreni, ja ih cenim zato što vam kažu kako vas shvataju. A vaše je da li ćete da se igrate ili ćete da budete ozbiljni, profesionalni, korektni, kvalitetni, a onda s njima nemate problema. Ako vas proglase visokim profesionalcem, vi ste potpuno ravnopravni u profesionalnom smislu, a iznad svega kao dama.
Divno. Nebeske heroine sveta od mita do kosmosa, ajmo u ovom prvom delu, naravno ovo je jako obimna knjiga, mi ćemo se pre svega bazirati na razvoj srpske i jugoslovenske avijacije i žene u njima.
Da, zaboravila sam da kažem da ovde imate biografije 2000 žena iz celog sveta i 1700 raritetnih fotografija. Zašto ja naglašavam ovu reč raritetnih? Zato što o ženama u avijaciji nigde nema ništa zabeleženo. Ne samo na Balkanu, nismo mi najgori, znate. Žene su u celom svetu negde na 7. mestu, da su na 2. bilo bi odlično, znate. Šta to znači? To znači da su muškarci sve zabeležili korektno i za sebe, i za prijatelja, i za druga, ali žene to malo rade na nivou sujete, rivaliteta, ajte i ljubomore. I ja sam želela da pokažem da jedna Srpkinja može da oda priznanje svakoj važnoj ženi u celom svetu koja je odigrala važnu ulogu u avijaciji celog sveta.
Koje su to nebeske heroine sveta, kako se zove i vaša knjiga? Kojim tragom ste išli?
Pa znate,
od mita
kako,
do kosmosa.
Da, znate kako, ja sam htjela da pokažem da su pokušaji letenja sežu vrlo duboko i vrlo daleko, ali moj centar priče je bio da dokažem da su žene dobile važeće licence pilotske, za pilotažu, inženjerske diplome, za konstruisanje letelica i tako dalje. Ali moj deo prvi knjige može apsolutno da posluži kao cela jedna knjiga. Ja sam tu htjela da pokažem da je postojala i Femina Volans, da su postojali i Amazonke, žene ratnice i da je postojala znači ova istorija recimo ornitoskopije, to je posmatranje ptica kako lete i ptičijeg leta i na osnovu toga su konstruktori radili letelice. Zatim sam želela da pokažem ko je prvi poleteo i u mojoj knjizi ja obaram teoriju da su braća Wright 1903. godine prvi poleteli, nego je to 1901. uradio jedan divan čovjek koji je Nemac, Gustav Whitehead, kako je kasnije nazvan, ali rođeno ime mu je bilo Weisskopf, što bi sa nemačkog značilo bela glava, odnosno bela kosa. Mi imamo šampon Schwarzkopf, jel?
Da,
crna kosa.
Da.
On je bio bela kosa, bela glava. Kasnije, kada je otišao u Ameriku, oni su mu malo i prepravili ime, odnosno prezime, što se ne radi, i kažu da je čovjek preminuo pod sumnjivim okolnostima, da bi se pojavile braća Wright nakon 2 godine kao prvi letači. I ja sam pošla u Nemačku, imate u mojoj knjizi i fotografiju muzeja koja je njemu posvećen i letelica, tako da sam dokumentovala da je on prvi letač. Znači, šta ja radim u avijaciji? Ja samo tražim istinu. Bez obzira na politička, društveno-politička, društvena uređenja, geostrategije, geopolitike, sve sam to prezentovala da bi pokazala koliko je istina važna. Jer ne zaboravite, svaka država je onoliko uspešna, razvijena, važna u svetu i respektovana koliko joj je razvijeno vazduhoplovstvo.
I zašto? Kulturna na kraju.
Zašto? Ali to su najsofisticiranije, najmodernije i najsavremenije tehnike i tehnologije. Više ih nema. Tek kasnije se prolazi na druge oblasti industrije. Auto, hemijske i tako dalje i tako dalje.
Kada pogledate ovaj istorijski presek koji ste dali tih žena koje otržete od zaborava, naravno neke ne treba, to ne treba ih ni štititi, one su same po sebi poznate, ali mnoge važne su negde zaboravljene. Kojim redom idete?
Pa, znate, mi moramo poštovati hronologiju u istoriji,
da.
Zato što je prva žena koja je dobila važeću licencu pilotsku od FAI-a, Međunarodne vazduhoplovne federacije, 8. marta 1910. Eto simbolika dan žena, je bila Raymond de la Roche, baronica, u stvari najprije bila novinarka, da znate, i ona je okušavši, znači, nebo i visine, zaljubila se u letenje i ona je prva žena sveta koja ima dozvolu broj 1. Kasnije možemo da pogledamo da je tu bilo nekoliko Nemica, zatim je bilo nekoliko Ruskinja i to je to. I to je to do Prvog svjetskog rata. U Prvom svjetskom ratu žene nisu letele, osim naše 2 žene.
Ja moram to
da vam kažem.
To ćemo ostaviti za sljedeći segment. Talas i Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća je gospođa Radmila Tonković, autor izuzetne obimne monografije, enciklopedije, to je njena 16. knjiga, Nebeske heroine sveta, od mita do kosmosa. Gospođo Tonković, dolazi prvi Balkanski rat 1912. godina, i 2 pilotkinje brane Srbiju. Raritet.
Tako je. Ovaj podatak do pojave moje knjige apsolutno nije u svetu bio poznat. Ja sam ga proverila i pronašla u tri arhiva. U arhivu Istanbula, u arhivu Sofije i u arhivu Moskve. Zato što je zabeleženo da su prve dve pilotkinje, naravno leteći na malim, otvorenim drvenim avionima, 1912. u Balkanskom ratu branile Srbiju. To su Ljubov Galančikova i Evgenija Šahavskaja. To je žena koja je bila princeza, ona je bila rođaka Nikolaja II. Romanova. Šta je trebalo princezi da ide u rat i da brani jednu Srbiju? Znate, mene jako interesovalo, tako da sam njihove biografije kompletno obradila u ovoj knjizi. Vrlo su interesantne, zato što će
da
se...
Da ih čujemo.
Zato što, da, zato što će se Ljubov Galančikova pojaviti kao žena koja je osnovala američku avijaciju. Nećete verovati. To je vrlo značajno. Znači, one su letele do... Prvog svjetskog ovoga, Balkanskog rata i Prvog svjetskog rata, a kasnije su otišli na front, na istočni front, braneći svoju rusku carsku imperiju. Nakon, znači, Prvog svjetskog rata, vi znate i Oktobarske revolucije i ove, propasti ruske imperije, one odlaze napolje. Ljubov Galančikova odlazi na aerodrom Johannisthal kod Berlina i ona je nastavnik letenja kod Anthony Fokera, koji je napravio celu gamu aviona Fokker i upotrebljavao, odnosno dao ih na upotrebu nemačkoj vojsci u Prvom svjetskom ratu, iako nije bio Nemac, on je bio Holanđanin. Smrtno se zaljubio u Ljubov Galančikovu, vidite i u knjizi kakva je divna fotografija, međutim to njoj nije bilo dovoljno, ona neće da statira, ona hoće dalje, ona hoće da vidi nova područja, nove letelice i tako dalje, i ona kaže, kada je ona njega napustila, on je ostao lutajućim Holandezom. Znate, ja sam to malo napravila takvom jednom terminologijom, zato što nije znao uopšte šta da radi bez nje. Ona je međutim otišla u Ameriku sa svojim suprugom, koji je također bio pilot, Boris Filipov, i naravno nisu im dali poverenje da lete, nego je ona radila i kao čistačica, kao frizer, kao taksi vozač, kao lift boy. Nisu joj verovali da ume da leti. A onda je ona otišla na jedan avio show, aeromiting u gradu Oskoš, koji do dana današnjeg se održava, i tražila da joj daju avion, da pokaže da ume da leti. Vrlo su bili skeptični i onda su rekli, znate, u svom maniru, na zapadu je sve u novcu, od uvijek bilo, kao i danas, morate da položite $5,000 ako razbijete avion, nije bitno da li će ona da se razbije ili pogine, znate, bitno je da oni nemaju štetu. Njen muž daje taj novac za avion, za eventualnu nesreću, i ona leti pokazujući i letenje na noži, i prevrtanje, i znači letenje na leđa. Oni su šokirani, oni nemaju još uvijek žene u sferi letenja, i ona tako postaje osnivač američke sportske, kasnije komercijalne, civilne avijacije. I ja kad sam prikupljala materijal za moju knjigu, ja sam vrlo želela da vidim tu salu slave u kojoj je njihova prva žena, koja je osnivač avijacije. Bila sam šokirana kad sam vidjela ogromnu sliku moje Ljubov Galančikove iz moje knjige. Ali tamo ne piše njeno ime. Neko? Tamo piše Luba Phillips. Luba, skraćeno od Ljubov, a Phillips, znači prebačeno muževljevo prezime Filipov na Philips, što bi bilo malo više zapadni izgled tog prezimena. Ja sam naravno odreagovala i rekla da hoću naučno da se to snimi, da li se poklapa godina rođenja, godina smrti, njena biografija, i na kraju sam zahtevala, naravno opet ja platila, jer sve se radi tamo na novac, da se promeni njeno ime i prezime, jer se sve ostalo poklapa, da je to Ljubov Galančikova, koja je branila Srbiju 1912. I to sam uspela. Da ništa nisam više uradila.
A šta je za nju bila Srbija 1912? Pa za nju... Žena plemenitog porekla.
Tako je. To su neke stvari koje ne možete objasniti ljudima koji nemaju empatiju, koji nisu emotivci, koji nisu patriote.
Ljubav prema Srbiji.
Tako je. I ljubav prema čoveku, znate. Da. To je altruizam. Ja mnogo više volim da imam uz sebe altruistu i patriotu, naučit će on znanje, nego obrnuto, da imate stručnjaka koji to upotrebljava u zle svrhe, da kažemo, najblaže rečeno.
Ili demonski.
Da.
Hoćemo o prvoj ženi letaču u Srbiji.
Pa opet moramo malo da se vratimo na jednu divnu Srpkinju koja je zaista poznata širom sveta, ne samo kod nas u Srbiji, to je naša velika umetnica Nadežda Petrović. Jako malo se zna da je ona 1915. godine bila prva avioborničarka u svetu. Zašto ja to naglašavam? Ja se malo ljutim na naše istoričare, znate, da je to uradila neka žena bilo gde u svetu, mi bismo to svi učili u udžbenicima. Ovo je nekako prošlo mimo te istine koja mora biti zabeležena, a ja sam je našla u Bratislavi u arhivu, jer je ona zajedno sa Miodragom Tomićem, koji je bio znači pilot na Solunskom frontu, i oni su prevezli prvog ranjenika, a to je bio Štefanek, ranjeni znači posmatrač Prvog svetskog rata, koji će kasnije postati ministar vojni Čehoslovačke. I ja sam posetila i njegov spomenik i našla u arhivu to što piše za našu Nadeždu Petrović, da je prva avioborničarka sveta. Eto, to na primjer apsolutno niko do sada nije znao.
Prvi put u životu kod vas pročitala ovdje u ovoj knjizi. Zaista nikad
da,
nisam.
Da, da. I onda imate opet Miodraga Petrovića, tog istog o kome govorimo, koji će oženiti prvu ženu pilota Srbije, Danicu Tomić. Ona je, znači, 1920...
Danica Banić.
Tako je, Banić rođena, udana za njega Tomić. Ona je prva žena iz Srbije koja će 1928. godine dobiti prvu pilotsku licencu u Francuskoj, i vrativši se u Srbiju, nisu je poverovali, znate. Kako to? Znate, Srbija mora da proveri mnogo toga i Srbija nikada ne veruje u uspehe. Ona samo veruje ako je nešto loše, pa da to nekako se plasira brzo. Nažalost, to je verovatno i vaš neki, vaše neko viđenje kao i moje, i moramo ga naglasiti, iako je naš narod divan, ali ima nekih osobina, površnosti koje ne smeju tako da prođu. Kada je 1932. godine, pazite, prošlo je znači 4 godine, Aeroklub Srbije dao jedan oglas u listu Politika da se primaju u školu za letenje i žene. Prijavilo se nekoliko žena, tačnije 4, jedna je odustala zbog zdravstvenih razloga, a 3 su poletele, znači Danica Tomić, Kristina Gorišek i Zagorka Plećević. One su sve 3 dobile srpsku licencu pilota, sa izuzetkom Danice Tomić, iz Francuske je imala licencu. Ja tu donosim i jednu raritetnu fotografiju na kojoj se nalazi...
Iz 1929.
Tako je, na kojoj se vidi da je zaista istina da je Danica Tomić imala već licencu. Na toj fotografiji je francuska pilotkinja Maryse Bastier, naš Tadija Sondermajer, čuveni osnivač celokupne naše avijacije, i ja moram da kažem da je to moj omiljeni lik iz vazduhoplovstva.
Vi ste o njemu napisali izuzetnu knjigu.
Hvala, jedina sam
ona
napisala.
Ona je prevedena na nekoliko
da,
jezika.
Da, prevedena je na nekoliko jezika i nalazi se u centralnoj biblioteci FAI-a.
Da kažemo, ko su Sondermajerovi? To su ti stranci koji su dolazili u Srbiju u vreme...
Tako je.
Kralja Milana većina.
Tako je.
Postojali, izvolite.
Pa, naš kralj je, znate, bio širok i obrazovan čovjek kao i sve naše dinastije u Kraljevini Jugoslaviji, ja to moram da kažem. I ne razdvajam zasluge ni Obrenovića, ni Karađorđevića. Svi su jednako na svoj način doprineli da naša zemlja bude u celom svetu štovana, cenjena. I on je, znači, pozivao iz svih zemalja, najviše iz slavenskih zemalja. Ja ne govorim slovenskih zemalja, zato što moram jezički, i lingvista sam, i proučavala sam, ako je čovek Sloven, onda je žena Slovenka. Ali to nije ta skupina ljudi. To je nešto drugo, to je stanovnica današnje Slovenije. Zato je muškarac Slaven, a žena je Slavenka. Pa su slavenski narodi bili prioritetni u pozivu našem kralju da se grade železnice. Ne zaboravite, imamo jednog Sobotku koji je izgradio Šargansku osmicu, a njegov sin Dragoslav Sobotka je izgradio naš aerodrom Željava kod Bihaća, jedini aerodrom pored jednog švedskog koji je imao vrata kao prepreku za atomski nuklearni udar. Možete misliti kakva smo mi bili zemlja. Tim i takvim načinom su došli i Sondermajeri u Srbiju. Upravo tadin otac je Roman Sondermajer, hirurg, osnivač naše hirurgije, i njegov sin, u stvari dva sina, su bili konjički oficiri, Vladislav i Tadija Sondermajer. Najmlađi sin Stanislav, koji je imao 16 godina, je poginuo na Ceru kao dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu, a majka i sestra su bile dobrovoljne bolničarke. Šta to ja hoću da kažem? Da je cela porodica Sondermajer otišla u Prvi svjetski rat, zaključala kuću 6 ljudi. Ja mislim da se malo porodica može time da pohvale. A Tadija Sondermajer je osnivač celokupnog našeg vazduhoplovstva. Njegova je bila aviokompanija Aeroput. Na starom zemunskom aerodromu su sagrađeni i hangari, čiji je autor Milutin Milanković, o tome ljudi također ništa ne znaju. Jedan je taj hangar sklonjen, drugi je još uvijek u funkciji, ali tu više nije aerodrom, nažalost. Tu imate sada naselje.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je profesor Radmila Tonković, a ove nedelje nas je sabrala njena izuzetna, obimna monografija, enciklopedija nebeske heroine sveta, od mita do kosmosa. To je njena 16. knjiga. Gospođo Tonković, nastavljamo priču o prvim ženama koje su osvajale srpsko nebo.
Hvala lepo. Ja bih ovde samo potencirala jedan raritet u avijaciji koji pripada upravo Srbiji. Znači, malo je poznato i nigde u svetu nije vršeno osveštavanje i krštenje letelica od strane Srpske pravoslavne crkve, kao što je to rađeno u Kraljevini Jugoslaviji. Šta je tu interesantno? Za uspešno letenje, znači, ljudi su smislili da im se blagoslovi letelica i letač. A kume tih letelica su bile isključivo naše najvažnije dame. To je vrlo interesantno. Mi imamo prvu damu koja je krstila prvi avion 1929. godine, Sofija Dunđerski, kćerka Gedeona Dunđerskog, velikog dobrotvora za avijaciju, koji je poklonio upravo taj avion avijatičarima u Novom Sadu. Pa onda imamo gospođicu Srškić u Pinosavi kod Beograda, nećete verovati, danas niko ne veruje, ja kad putujem ka Avali stalno pokazujem ovde je bila škola za jedrenje, pilotska škola, niko mi ne veruje, apsolutno o tome nemate podataka, osim kad je ona prešla već na Veliki Vračar i kada je to postala škola pored naše astronomske observatorije. Dalje imate gospođu Novaković, koja je bila supruga gospodina Novakovića, direktora naše aviokompanije, koja je prva krstila avion 32. godine. Onda imate jednu veoma zanimljivu osobu, to je bila supruga Tadije Sondermajera, Milica Sondermajer, koja je krstila jednu jedrilicu, Jastreb, isto 32. godine, a za mene najzanimljivija je bila Vukosava Marijanović Tomić, žena, prvi doktor nauka Srbije 1913. godine, koja je doktorirala u Francuskoj kod profesora Pictea štetnost nikotina po ljudski organizam. 1913. godine. Ona je jedna tako zanimljiva osoba. Njen suprug je bio direktor tehničkih fakulteta, jer su tada bili zajedno mašinski i elektrofakultet, i ona je sa bočne strane fakulteta krstila prvu jedrilicu u Beogradu 1932. na 33. godinu. Šta ja hoću ovde da potenciram? Ja ovde hoću da potenciram kako je vazduhoplovstvo polako kao ljubav, kao atrakcija ulazila u nauku. Jer su počeli fakulteti i mašinski i elektro da se zanimaju konstruisanjem letelica, da li su prve žene inženjere vazduhoplovstva. Imamo prvih pet žena. Ja sam bila na proslavi 85 godina vazduhoplovno katedre na Mašinskom fakultetu, ne, i poklonila im ovu svoju knjigu, istakavši upravo tih pet žena koje su odigrale vrlo važne uloge u konstruisanju naše avijacije. Čak su nekolike od njih konstruisale i, znači, pojedine segmente, kao što su avioni G2, kao što su letelice koje su se istraživale i letele u Pančevu, pa zatim u našoj Rakovici, to je nekada bila fabrika avionskih delova i avionskih motora, a kasnije tim traktora i industrija motora. Jako malo ljudi to zna. Ja sam lično sa njima razgovarala i veoma je dragoceno, to su mi rekli i dekan fakulteta, što sam to zabeležila u svojoj knjizi. Što znači da je tada naša katedra na Mašinskom fakultetu postala, znači, još bogatija za avijaciju, za vazduhoplove koji su se kod nas projektovali. A ne zaboravite da je kod nas poletela upravo prva, recimo, jedrilica tipa Zegling, koja je projektovana u Nemačkoj, a imali ste škole širom, pilotske škole, škole za školovanje pilota širom, znači, Kraljevine Jugoslavije. Imali ste na jednom Zlatiboru divnu školu u kojoj su letele naše tri divne dame, Olga Andasura, zatim Stefanović Jelica i Milka Blaćanin. Milka Blaćanin, naravno, one više nisu žive, ali ja sam ih upoznala sve tri i sa njima vodile divne, dugačke razgovore. I upravo tu hoću da vam potenciram da je naša avijacija primala dame iz inostranstva, da se kod nas najviše letelo. Evo, imate ovde jednu fotografiju gde su žene iz Nemačke, iz Austrije, iz Švedske, iz, znači, raznih zapadnih zemalja.
Da, evo ovde.
Koje su se okupile oko jedne divne naše
u Vršcu, dame u Vršcu.
Tako je. To je bila Mila Matejić, žena koja je 39. godine postigla svetski rekord i dugo vremena on nije bio oboren. Ja ovim hoću da potenciram koliko je bilo važno vazduhoplovstvo, ali je jako važno istaći da su ljudi koji su bili pokrovitelji, koji su razumeli koliko je avijacija važna u razvoju jedne zemlje, upravo bili ljudi sa vrha države. I to je nauk, da bez simbioze naučnika, istraživača, inženjera, pilota i vrha države nema napretka. Znači, naša kraljica Marija je bila izuzetno obrazovana žena, govorila šest jezika, bila slikar, prva vozila automobil u Beogradu, ne zaboravite. Ona je, na primjer, poklonila na Zlatiboru, upravo u toj školi, avion, i nazvala ga Zlatibor 1932. godine. Pa to su velike stvari, znate, kad jedan monarh kupi i pokloni avion ljudima koji se zanimaju avijacijom. To su velike poruke, znate? To su istorijske poruke. Šta to znači, kako možete da napredujete kao država kada afirmišete takvu jednu novu, to je bila nova grana tehnike i nauke avijacije, a pogotovo dame u toj avijaciji. Pa onda imate jednu vrlo interesantnu pojavu, kad smo pomenuli Vršac. U Vršcu je letela jedna dama koja se zvala Hana Rajić. 1974. godine, zajedno sa našim divnim jedriličarima, kao što su bili Božidar Komac, Zvonimir Rajn, Aca Stanojević. Ali ja se moram ovde da zaustavim. Ona je branila boje svoje države, Nemačke, koja je poražena u Drugom svetskom ratu, a ona je bila lični Hitlerov pilot. Ja ovde postavljam pitanje i želim da edukujem i naše slušaoce. Ko je to mogao da pusti jednu ženu nacistu,
70
fašistu,
i neke godine.
70 i neke godine u socijalističkoj, federativnoj Republici Jugoslaviji da dođe i takmiči u jedriličarstvu za svoju zemlju. Ona jeste bila vrstan pilot. To niko ne spori.
Lični Hitlerov.
Ali nije ni kažnjena, nije ni zarobljena, nije ni mučena, nije ni streljana. A mi smo sve svoje koji nisu bili naši, ubili. Da. Bez obzira što su bili važni, vredni, obrazovani, pametni, kulturni. Ja se izvinjavam što ovo moram da kažem, ali to su istine za koje se ja borim. Ona je, znači, sada, trenutno, ovog momenta, pilot koji nosi pilotsku dozvolu helikoptera među ženama broj 1 u svetu. Što znači da nacizam i fašizam nije umro, on nije obnovljen, on nije uspostavljen, on je samo nastavio da živi nepažnjom svih antifašista. Ne. To je moje mišljenje. I vrlo se pitam otkud ona na tom takmičenju. I ne zaboravite, ja moram i to da vam kažem, vezana i za nas, kao što vidite, za Vršac, ali je ona bila pilot koji je probao, odnosno opitni pilot koji je isprobavao letelice V1 i V2 zajedno sa Wernerom von Braunom, nemačkim inženjerom. Oko njega je bilo okupljeno 500 inženjera koje je Hitler podržavao, nagrađivao. Onog momenta kada je maršal Rokosovski se nalazio sa tenkovima pred Berlinom i slamao fašizam. To je bilo 20. juna 1944. godine. Uspostavljen je vazdušni most između Berlina i Amerike, koja je odvezla sve ove inženjere vazduhoplovne. 500. Zajedno sa porodicama. Pomnožite to puta 500 supruga i po jedno dete. 500 dece. Znači imate 1500 ljudi koji su iz fašizma prebačeni u Ameriku i oni su osnivači svemirskog programa Apollo u Americi i NASA. Mislim da sam sve rekla.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naša gošća je profesor Radmila Tonković, autor izuzetne obimne monografije enciklopedije Nebeske heroine sveta, od mita do kosmosa. Nastavljamo priču sa naših prostora. Evo, gospođo, došli smo do Marije Draženović. Marija Draženović je prva žena ratni pilot našeg ratnog vazduhoplovstva. O njoj svakako treba nešto reći.
Da, to je žena zaista vredna pažnje naše, i istorijske, i patriotske, i svake druge. Ona je, iako se, znate, dosta vremena polemisalo da li je ona baš pilot, da li je ona samo letela iz pozadine i snabdevala naše jedinice medicinskim materijalima, naoružanjem i tako dalje, što nikako nije manja hrabrost, znate?
Naravno.
Ako ste vi sposobni da to uradite, onda vam još samo malo nedostaje da ganjate i gađate te Nemce. Ona je bila pripadnik 113. avijacijskog puka I vrlo interesantno da su to kasnije, posle Drugog svjetskog rata, bile žene koje su u Pančevu, u vazduhoplovnom učilištu, nastavile da pohađaju nastavu za pilote. I među njima imamo jako važne dve žene, Radmilu Rakočević iz Podgorice i našu jednu divnu ženu koja je bila sportski pilot pre rata, a školovala se u Rumi, u školi pilotskoj, kasnije u Zagrebu, a onda je kao jedina se upisala Danijela Novičić u Pančevačko vazduhoplovno učilište. Niko nije bilo pilot već, niko ni od muškaraca. Svi su došli tek da se školuju. Zašto ja ovo potenciram? Zato što će Radmila Rakočević i Danijela Novičić završiti vazduhoplovno učilište u Pančevu, teoretsku obuku, ali im je general Vlado Matetić zabranio dalje školovanje i one nisu postale vojni piloti. To je velika greška, to je velika tragedija, pa iz nekih svojih ličnih razloga, možda i iz te surevnjivosti da bi devojke bile sposobnije od muškaraca. Pazite, niko nije pre nje bio pilot. A Radmila Rakočević je bila prvoborac. Prvoborac, niko od tih muškaraca, to su mladi ljudi, da, nije učestvovao u ratu. Znači, te dve žene su eliminisane, a šansa je data novim, sasvim novim ljudima, naravno drugog pola, muškog pola, da to završe. Zašto su one interesantne? Radmila Rakočević je zajedno sa Nevenkom Ličinom iz Banja Luke 46. i 47. godine, njih dve su postale prve žene padobranci naše zemlje, tada je to bila FNR, je li tako, federativna, ne, zatim prve žene motorni piloti i prve žene piloti jedriličari. Možete da zamislite, 46. i 47. godine, one su mi pričale lično, gospođa Ličina je, hvala Bogu, i dan danas živa, među nama ovde živi u Beogradu i savjetujem vam da je obavezno pozovete, imala bi šta da vam ispriča, jer mi je ona pričala da je onog momenta i onih godina kada su njih dve letele i skakale padobranom, u Banja Luci se još uvek preko lica muslimanskog stanovništva nosio zar. Sad vi vidite koliko su te dve devojke bile napredne. Ja ću samo toliko da kažem. Interesantno je dalje da se ove dame na neki način zaustavljaju. I tek ćemo imati prvu generaciju žena pilota koje su se školovale za vojne pilote 1984. godine u Zadru, u školi za rezervne oficire, i to su bile naše četiri predivne dame koje su dobile zvanje pilota i okačile potporučničke zvezdice, ali im se dalje nije ponovno dalo da lete na avionima. To su Mirjana Ivanović iz Novog Sada, koja i danas leti u Švajcarskoj kao jedan od najsposobnijih pilota i žena se nalazi u Guinnessovoj knjizi rekorda jer je preletela u malom avionu Atlantik. Mi imamo Tatjanu Dodevsku iz Skopja, koja je danas pilot helikoptera u policiji Makedonije. Zatim imamo našu divnu Svetlanu koja je iz Leskovca, Mladenović, koja je zagradila penziju. 40 godina je bila nastavnik letenja u aeroklubu, Saša Mitrović, koji nosi ime po njenom poginulom bratu koji je bio naš sportski pilot. Znači, jedina žena posle Nade Novak koja je otišla u penziju kao nastavnik letenja, i četvrta naša dama koja je završila tu školu u Zadru, a koja danas radi kao novinar, je Slovenka koja dolazi stalno u naš Beograd i koja je učestvovala u mnogim našim akcijama koje smo mi organizovali, a one su bile ta prva generacija. Još jedna generacija je upisana sljedeće godine, 1985. iz raznih krajeva. To je radilo se na taj način da se zadovolji taj ključ, iz svih krajeva Jugoslavije, međutim one nisu završile tu školu. Što ja hoću ovim da kažem? Hoću da kažem da su uvek postale neke predrasude u odnosu prema ženama u avijaciji i naša aviokompanija, znači Aeroput, pa prelazila je u JAT, pa je sada to Air Serbia, je dobila prvu žensku posadu 2006. godine kada su naše tri dame, članice našeg udruženja žena letača Srbije, obavile prvi let Beograd-Pariz. Šta onda da pričamo? Ali ujedno ja moram da vam kažem da to nije kod nas samo pojava. Moram jednu paralelu da vam napravim.
Izvolite.
Recimo, u Belgiji i Holandiji imate 2006. te iste godine da. Prvi puta puštene žene, ružan je termin puštene, nego omogućeno im je da se školuju za vojne pilote. A s druge strane, da apsurd bude veći, 1932. godine imate Tursku, imate Iran, imate Jordan, koje imaju prve žene pilote. 1932. A ovo je 2006. moderni i demokratski zapad. Zaključak napravite sami.
Napravila sam ga. Zaista.
To su zaista neke stvari koje ne možete da shvatite dok ne prošetate celom
zaista
planetom.
Zaista treba prošetati da bi se shvatila stvari.
I da vam to žene kažu. Tako da, nemojmo se zaluđivati da smo mi najkonzervativniji, najrigorozniji prema ženama. Ja se ne bih složila. Imate mnogo, mnogo, mnogo znači društava, država, državnih uređenja koje ne dozvoljavaju ženama da se izjednače sa muškarcima ni u jednoj profesiji, jer su žene manje plaćene, manje poštovane, manje se ulaže u njihovo školovanje i uopšte znači jedan animozitet postoji prema njima u odnosu na muškarce, što ja apsolutno ne podržavam, jer je svaki čovek, bez obzira na pol, rasu, veru, boju kože i tako dalje, onoliko uspešan koliko je pametan. Ništa drugo ne deli ljude ni po čemu drugom. Jer pazite, avion, on leti samo na kerozin. Ne leti ni na veru, ni na naciju, ni na kožu. I ako može da leti, on leti. A predrasude sve padaju kad stisnete palicu ili u to umete da radite ili ne umete. I njihovi uređaji avionski samo se pritisnu, kao što vaš divni vlada pritiše sada našu emisiju i snima, radi, ne radi. Radi, ne radi. Ako radi, onda je uspešno. Ako ne radi, onda nema emisije, odnosno nema poletanja.
Kako ćemo završiti ovu našu priču o nebeskim heroinama, gospođo Tonković? Mogli bi da spomenemo i prvu ženu vazduhoplovnog lekara i pukovnika sanitetske službe u Jugoslaviji, to je mama našeg čuvenog profesora, recite.
Darka Tanaskovića. To je divna Ines Velej Tanasković, za koju sam ja zaista našla davno podatke u Sremskoj Mitrovici. A kada sam rekla profesoru Tanaskoviću, on je bio potresen do suza i zaista mi je jako zahvalan i ja sada pokrećem jednu akciju da se na Vojno-medicinskoj akademiji, gde je ona bila jedan od pionira istraživačkim i na neki način evidencijskim sređivanjima dokumentacije u vazduhoplovnoj medicini, da se taj institut u kome je ona radila nazove njenim imenom, a ne zaboravite da je ona jedan od pionira koji je direktno radio na izbacivim pilotskim sedištima, što je zaista nezamislivo za jednu damu.
Kada uporedite prvakinje našeg neba, prve žene koje su se odvažile da se vinu u nebo ili da skoče sa njega, kada se poredimo sa Evropom i svetom, gde smo mi bili u tim počecima?
A znate, ja bih dala jedno sasvim solidno mesto našoj avijaciji. Naravno, mi se ne možemo uporediti i ovog puta nismo uopšte dotakli najuspešnije žene na svetu, to su Ruskinje. Koje su nezaboravite.
Neka završimo da, Ruskinjama.
Koje su nezaboravite
jedine... U ostalom jeste i Žak Lomonosova.
Tako je. Koje su nezaboravite jedine vodile direktnu borbu u vazduhu sa Nemcima. Niko od žena pilota nije ratovao protiv Nemaca. One su u Drugom svjetskom ratu imale 3 puka, jedan lovački i 2 bombarderska. Taj 588. noćni bombarderski su Nemci nazvali Nachthexen, odnosno noćne veštice. Zašto? To je pogrdan naziv, naravno, jer su ih one iz malih krkih aviona po 2 bombardovale svaku noć 4 godine. Njihove skladišta sa benzinom ili kerozinom, njihove aerodrome, njihove spavaonice, znači oni nisu mogli da spavaju, oni su trčali, izbijali su požari, da bi sutradan vrlo teško se borili protiv ruskih pilota, zato što pilot kad ne spava, ne jede redovno, kad je nervozan i tako da on ne može precizno da obavlja svoj posao. Da. I one su zaslužne jednako po meni za pobedu znači nad fašističkom Nemačkom, upravo iz tih razloga. A moram da kažem da su one, da je bilo u svakom puku po 200 žena, znači 3 puka, to je 600 žena, a organizovala ih je Marina Raskova, jedna izuzetna žena koja je bila prvi nastavnik letenja na akademiji u Moskvi letačkoj, koji su završili i mnogi naši piloti i inženjeri, i nećete verovati, pronašla sam da vuče srpske korene. To me tako lepo obradovalo, jer je ona zaista poznata u celom svetu. Ona je i bila jedan savršen navigator i pilot. Ona je nažalost poginula u Drugom svjetskom ratu, nije doživjela pobedu svega onoga što je organizovala, ali je vredna zaista pomena, jer ceo svet zaista respektuje i uvažava te njihove podvige. A vrlo je interesantno da nisu nosile padobrane. Ja sam ih pitala zašto, jer je to zaista jedan raritet. Svaki pilot, ako mu bude ugrožen i pogođen vazduhoplov, on može da se spase padobranom. One su rekle da su odlučile same da ne nose padobrane ako ih sruše Nemci, da se ne iživljavaju nad njima, da one ne prežive, nego su one, znači, popile jednu tabletu otrova da ne dospeju njima u ruke.
Ja vam se najlepše zahvaljujem, poštovani slušalci. Gošća ovo nedeljne riznice bila profesor Radmila Tonković, a povod našem sabranju njena monografija, enciklopedija Nebeske heroine sveta, to je njena 16. knjiga, čitav život je posvetila avijaciji. Gospođo Tonković, najljepše vam se zahvaljujem na ovom nadahnutom razgovoru.
Ja se vama zahvaljujem, jer je zaista čast i zadovoljstvo ući u srpsku riznicu.
Hvala. Današnju riznicu stvarili ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje, želim vam svako dobro.